като първа служба и за мен, като проповядване в ЕПЦ Сливен. И така е посолата, това, което искам да говоря и на нас тази вечер, под друг ъгъл да погледна на нещата и просто ще ви дам тема за размисъл, за молитва. Темата се казва «Как да гледаме на живота и 2023 година?» Как да гледаме на живота? Ето, обикновено, когато дойде края на която и да е година, ние правим размисъл как мина тази година и ние оценяваме какво Бог е направил с нас. Но когато започваме нова година, ние трябва да имаме настройка към това. Как трябва да бъде нашата настройка? Какво трябва да бъде нашето духовно виждане за живота? Някога Господ каза на един пророк, а ти търсиш ли за себе си големи неща? Ето обикновено човек, не знаем как гледат светските хора на живота. Когато почне новата година, това ще направя, това ще направя. Вие знаете в словото в Яков, ще отидем, ще търгуваме, ще спечелим. Когато вие не знаете какво е животът ви, трябва да казваме, ако ще Господ, ние ще направим това или онова. Така че в тая посока искам да имаме тая настройка за живота или ние трябва да виждаме живота както Бог го вижда. И чрез тая тема ще се опитам да създам във вас такава настройка за живота. Нека да започнем Псалом 39, стих 4. Научи ме, Господи, за кончената ми и за числото на дните ми какво е. Дай ми да знае колко съм кратковременен. Амин. Ето виждаме, че Давид се моли Бог да му помогне да осъзнае тази истина, колко е кратък живота му на земята. Вечният живот е вечен, но ние сме на земята и Давид се моли за това нещо. И би трябвало всеки един от нас, всеки вярващ, да осъзнае, че ние на тази земя сме кратковременно. Да, в този кратък живот Бог ще изпита нашия живот. Ние трябва да докажем нашата вяра, трябва да докажем всичко. Нищо казва, което няма да има нищо, което да не бъде изпитано и за да влезе в небесното царство. Затова нормално е, като вярващи хора, ние да имаме такъв поглед на живота, за който сега малко ще ви кажа. Когато говорим за живота на тая земя, той е неизвестен за нас. Той е като една мъгла, като една сянка. Скоро слушах един проповедник, той само, че говореше за това, но говореше и за пътя. За пътя, който е Христос. Той казваше един пример, прибедах се за Ямбол и имаше голяма мъгла. И чаках къде ще обивката за Ямбол, но понеже аз знам пътя и знам къде е обивката, очаквах къде да завие, макар че имаше мъгла. Това е за вярващи. Ние като вярващи знаем пътя Исус. И дори да има мъгла, пак ще вървим в този път. Но ето виждаме, дори като вярващи, никой не знае от нас утрешния ден какво е. Христос казва, не се безпокойте за утрешния ден. Доста е ден е злото, което му се намери. Така че, ето, живота като една наистина мъгла. Вие сте карали в мъгла, около 20-30 метра не можеш да видиш нищо. Ако е по-гъста и на 5 метра не можеш да видиш. Така че, никой от нас не може да каже какво ще бъде утрешния ден. В книгата Йов, 8 глава, стих 9, е записано, защото ние сме вчерашни и не знаем нищо, тъй като дните на земята са сянка. Амин. И така, за да изживеем най-добре живота си тази година, 2023 година, ние никога не трябва да забравяме две важни истини. Истина номер едно, че в сравнение с вечността, живота на тая земя е толкова кратък. И истина номер две, че земята е нашето временно жилище. Земята, живота на земята не е нашето вечно жилище. Това е нашето временно жилище. И понеже няма да бъдем дълго на тая земя, затова не трябва да се превързваме към живота на тая земя. И след малко ще споделим някои мисли относно това, какво означава да не се превързваме към живота на тая земя. Затова ние трябва да помолим Бог. И тая вече е една от нещата. Господи, как искаш ти да гледам на нещата на живота? Ако питате мене как ти гледаш на живота, най-скоро имаше това една викторина и аз казах, нямам кое знае какви мечти. Мечтата ми, желанието ми е ето да устоява вярата и служението, което Бог ми е дал. Един брат се моли за мене, аз се моля за тебе да бъдеш на поста си. Ето, е това е наистина желание. Да се бъда на поста, където и да е то. И това е моето желание. Ето, лично в личен план нямам кой знае какви мечти. Знам, че обикновено много хора казват, това желание, това да се случи. Хората от света чак банята с късмети правят. И мисля, че това ще им се случи на другия път. Няма да се случи, защото това живота, думата късмет, аз съм казал, много не съществува. Има благословение, има Божие благоволение. Това са нещата, които ни очакваме. Бог да благоволи живота ни тая година. Така че, нека да помолим Бога да гледаме живота така, както Бог иска ние да го, както Бог го вижда. И не само живота, но и за хората. И понякога имаме погрешна представа за хората. Вие помните, когато в Исеевия дом се търсеше за цар, какво каза Господ на пророка? Човек гледа на лице, а Бог гледа на сърце. Така че, ето, нека Бог да ни даде такова друго виждане и за хора, и за живота. Но поне сега говорим за живота, ще говорим за живота, как трябва да го виждаме. Псалом 90, Божия слуга, Псалом 90, стих 10 и 12, Божия слуга Моисей, воден от Святия Дух, изрича тези думи. Дните на живота ни са естествено 70 години, или даже където има сила 80 години, но и най-добрите от тях са труд и скръб, защото скоро прехождат и ние отлитаме. Вижте, думичката отлитаме не е случайно. Нашата душа един ден наистина ще отлети. Кой знае силата на гнева ти и на негодуването ти според дължимия на тебе страх? Научи ни така да броим дните си, щото да се придобием мъдро сърце. Амин. Какво беше мъдростта? Едно от определенията за мъдрост, началото на мъдростта е страх от Господа. Би трябвало за толкова стаж на земята в този живот, би трябвало човек да има ето вяра в Бога, би трябвало да има този страх от Бога, дължима на името му, дължима на името му. Така че ето, вижте как казва, научи ни така да броим дните си. Никой не знае нити колко ще са. Брат Боян беше казал, че едно от тези хора, които искат да умират, не умират толкова бързо. А не. Защото не зависи от тях, зависи от Бога. Бог дава дни на всеки един от нас. И така, Библията също нарича живота на тая земя временно жителство в чужда страна. Псалом 119:19. Пришелец съм аз на земята. Не скривай от мене заповедите си. Амин. Чувствам ли се като пришелци на тая земя? Така трябва да се чувстваме. И като вярващи, като християни, ние трябва винаги да гледаме живота различно от невярващите. Всички сме контактували с невярващи, когато сме на маса или някъде другаде. Виждаме техните виждания за живота и понякога, като ги слушам, изказвам пълна противоположност. Нали, с това, което аз мисля, примерно, за живота. И когато трябва да споделяш идеи с такива хора, лесно се споделят такива неща, такива теми с вас, но знаете, че ние сме свързани понякога и с... Не сме още на оня свят, тук сме на този свят и трябва да говорим за този живот. Апостол Павел, учейки вярващите, споделя в Филипяните, е записано 3 глава, стих 20, като казва, защото нашето гражданство е на небесата, откъдето очакваме Спасител, Господа Исуса Христа. Амин. Ето, нашето гражданство. Ние имаме гражданство на Република България. Имаме лични карти, но България не е нашата, тя е нашата страна за земята, но нашето истинско гражданство се казва Божието царство. Затова, че всеки един вярваш, който има настройка за живота, трябва да помни, че ето, предстои ни всичко това да бъдем в Божието царство и ние трябва да купнем за това и новата година. Такава трябва да не бъде настройката. Относно невярващите, така аз искам да споделя нещо, което с тъга го споделям. Може да съм казал друг път, някога, когато се подготвях за пропът в село Тръпоклу, бяхме читалище тогава и До мен дори един човек от село Седларо, семейен човек с две деца, обаче жена му го ставил поради това, че се е пропил. И той дори и така доста ме подигра. Той, което ти вярваш, той е глупости. Той е живота. Я ще пия веселица, другото не е за пред хора. Какво се случи? Помолим веднъж да го закарам до Седларово. Той е на 6 км. Закара го, говорихме за Бога. Втори път веднъж дори с една каруца с нова магари и повярвайте, гледам, каруцата тръгва, човек не вижда, пък той е бил на пода на каруцата. Пиян. И магарито го закара в селото. И магарито знае пътя, но той не го знае. И не мина дълго време, за голямо съжаление го казвам. След 2-3 месеца узнах, че качил се в пияно състояние на една от къщите Седларо, те са камени плочи, хлъзга се, пада и умира. Мисля, че беше с 2-3 години по-голям от мен. Мъчно ми е за такива примери. Но това го давам за поука. Какъв път си избираме в нашия кратък земен живот? Е, за това, е това ми дава мотивация. Тук Страт Дунка, тук няма сега, на нова година ми сподели някаква жена, повярвала отскоро и каза, като видя некролог на стълба, казвам, този човек къде отиде? Отиде ли в рая или в ада? Ето вижте ли, как който разбира истината, ето разбира и за едните, и за другите. За едни ще бъде късно. Затова, че ето, ако ние се настроим на такава настройка, да работим за Бога и за тези хора, да им казвам истината, това ще бъде наистина добра настройка. И така, неминуемо Христос казва, не е възможно да не дойдат съблазните в този свят. Ще ги има. И съблазни, и изкушения. Знаем, че изкушенията ги дава дявол. Не е Бог. Ако съм чувал вярващи, казвате, Бог ме изкушава. Не е вярно. Ако Бог слага препъмка на своите чада или на хората, значи, виждаме, и Христос беше изкушаван от дявол. Ето, той му представя царство, той е свят. Ето, изкушение ще има, но ние като вярващи трябва да решим сърцето си да гледаме на живота, който ни предстои, вечния живот. И да не приеме тези изкушения. Защото ако човек ги приема, възможно е от вярваш да станеш един вид духовен прелюбодеец, за който говори Яков, 4 глава е записан, 4 стих. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога и тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. На кой човек каза прелюбодеец? Който изневярва на брашния се партньор. И спомнете си апостол Павел как казваше, аз ви сгодих с един мъж да ви представя като чиста девица на Христа. Ние сме в годежни взаимоотношения. Знаете, че всеки, който е в годежни взаимоотношения, не трябва да гледа към друг. Престои ни сватбената вечеря на Агнето. Обаче, ако някой, като вярва, се позволи и се отдаде на изкушенията и забравя за Бога, той става един вид предател. И да не престанем, значи ако човек престане да мисли за Небесното царство, за онова отечество, за което са вярвали преди нас вярващите, и ако престанеш да търсиш Божията воля, ако престанеш да очакваш идването на Господ Исус Христос и се отдареш на всички тези неща, ти ставаш един вид предател, както и Юдас Искариот стана един вид предател. Затова, за да гледаме по правилен начин на живота, искам два съвета да ви дам относно това. Да не се превързваме към временните неща. Да не се влюбваме в тях. В 1 Коринтияни 7 глава 29-31 стих се казва, вижте, апостол Павел го споделя, това само казвам, братя, че останалото време е кратко, затова и тези, които имат жени, нека бъдат като че нямат. Задръж малко, че искам да обяснявам на тези моменти. Сега някой му да каже, апостол Павел, жена мразец ли, той нямаше жена, какво имам предвид, дали наистина иска да не интересува, дали имам жена или си, но не иска да каже това нещо. Библията ясно казва, че мъже любете жените си, както Христос възлюби църквата. Но той иска да каже това, според мен. Семейният живот не трябва да ни отделя духовния поглед от призива за небесното царство, от поканата за вечното царство. Да не би семейният живот да стане твой идол и да забрави за Бога. Помните ли притчата там за поканата за небесно царство? Някой казаха, ожених се, затова не мога да те последвам. След това продължава апостол Павел. Които плачат, като че не плачат. Тук е другата крайност. Ето, възможно е в този живот. Обикновено човек плаче и поради, най-вече поради скръб, и поради радост може да плаче, но преживееш нещо, някой почини, някой умре, и тогава дявол ти каже, за кого да вярваш? Той мъжът ти умря, децата ти умряха, пази Боже на не. Ето, аз се спомням село Драгоданово, когато една жена, един син на 20 колко години камион го влачал, другия син беше на 45-50 години и беше болен от рак и се каза, да не умреш, като знам страстанка, но умря. Но спомням се, че бях говорил в молитва и така, и той каза, майко, може дичовето каза да е вярно. Той повярва наистина. Но страстанка спя да иде на църква. Аз ходях до тях, да отишавам поне една година. Мисля, че си при нас спасена. Ето, дявола използва тези моменти, за да те отдели от Бога. И затова апостол Павел каза, които плачат, като че не плачат, които се радват, като че не се радват. Другата крайност. Има хора, казват, аз съм доволен от живота, богат съм, заблудях, нямам нужда от нищо. Имаме такива случаи. В едно село, едно младо момиче на 18 години нямаше деца. Постоянно идваше, искам деца. Тя се караше на другите, защото не идват на църква. Бог даде 3 деца. Стана баба, внуци има. Но като мине покрай църквата, той път го е забравил. Вече няма тази ревност, няма това посещение. Просто се едно, че не минава покрай нищо. Няма, Библията казва, няма тази радост, искам да кажа. Зарадва се, когато ми казаха да отиде в Божия дом. С така го казвам. Ето също апостол Павел продължава, които купуват като че нищо не притежават. Ние се радваме на покупки, купих си къща, апартамент, кола, дворно място, вилно място, каквото и да е то. Ето това е временно, ще го оставиш. Да, ние се радваме. Аз си се спомням, когато си взех една печка така на изплащане, как се радвах, но това е нещо, което е временно, за момента ти трябва, но ето това не трябва да бъдеш толкова свалин в това, що ще го оставиш. Може да имаш най-доброто уредено жилище, ще го оставиш. И за това, че не гледай живота, не се влюбвай толкова в тези неща. И другия стих, дай. И които си служат със света, като че не са предани на него. Защото сегашното състояние на този свят преминава. И сега се спомни думи от първо явно послание, мисля, че беше, а който върши Божията воля, пребъда до века. Нали? За това, че ето ние живеем в този свят, ние не сме в манастир, не сме станали монаси. Бог не иска това. Бог иска да бъдем, да излезем в света, но с друго мислене. Да бъдем сол, наистина. И така, че ето, съвет номер едно е това. Не се привързвайте към земните неща, времените неща. А какви други неща трябва да имаме? За какво трябва да се подготвяме? Ето ще ви дам тема за размисъл. Да се подготвяме за нещо, което е добро, например, за невидимите неща. 2 Коринтияни 4 глава, 17 и 18 стих. Защото нашата преверена лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, т.е. на видимите неща, но на невидимите, защото видимите са временни, а невидимите са вечни. Амин. Ето, много хора гледат на видимите неща. Дори и в живот след смъртта много хора, дори вярващи, не вярват. Очудвам се. И ето кои са невидимите неща. Христос говори, в дома на отца ми има много обиталища, отивам да я приготвя място. Ето, видял ли си това нещо? Не си го видял. Това е невидимо сега зад нашите очи, но аз го вярвам. Виждаме го с вяра. Христос ни говори много неща за спасението на хората. Какво ще бъде един ден? Ние знаем книгата Откровение, какво казва за небесния Иерусалим. Всички тези неща са невидими за нашите очи. Слушаме, Словото казва, който победи, така ще се обича в бели дрехи, който победи там, бяло, ново име ще има, нали? Това са невидими неща. Понякога те се ми казват, ти момче, като си говориш, ти вярваш ли си на думите? Нали? Вярвам се. Ето, и работим за тези неща. Работим за това царство. Не виждаме това царство, ние работим за това царство. И така, фактът, че земята не е нашия дом, обяснява защо вярващите преживяваме трудности и скърби в живота. И между другото, тая стон четах едно слово в Филипяните, пише първата глава, мисля, че беше накрая. Нам е дарено не само да вярваме в Неговото име, но и да страдаме за Неговото име. В Евангелието Йоан 16 глава, стих 33, да прочетем първо, Христос ни казва, това ви каза, за да имате в мене мир, в света имате скръб, но дерзайте, аз победих света. И 15 глава, 18 стих, ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил, ако бяхте от света, света щеше да люби своето. А понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Какви думи слушави? Ще намразят скърби. И който е обучен да има друг вид виждане за християнството, ето лесно може да отпане. Особено сега тези благодатни учени. Но аз му учиха, че всичко ще бъде по благодат. Без скръб, стига ако се скъп говори. И затова понякога на нас като вярващи ни се струва, че някои молитви не са отговорени, че някои обстоятелства като чили не са справедливи за нас като вярващи. Чували сте хора, абе той вярваш, бе, защо му се случва нещо? Бе, не той вярва. Чувал съм така и за пастори, за служители и евангелизатори, какви ли не. Абе нали вярваш, що му се случи това нещо? Абе ще от апостолите, кой е умрял от естествена смърт? Само един умрял от естествена смърт. Всички знаете кой как е преживял. Понякога Бог допуска да изпитаме недоволство от този свят, защото земята не е нашия дом, а вечността. Аз се спомням, че брат Веско говореше за орлицата. Когато орленцето е било малко, тя му правила пухинки да му е удобно. Но когато трябвало да отлети от гнездото, тя му изкалвавала пухинките, за да му буде. За да отлети и да не се връща към гнездото. Не трябва толкова сме влюбени, като е земния живот. Спомня си един служител, той е преминал тая земя и той каза, ако чуете някого, че съм починал, да знаете, че това не е вярно. Аз съм жив повече от всякога. Чували сте за кой може да бъде. И така, пример за човек, който не му беше много удобно на тая земя, апостол Павел, 2 Коринтяни, 12 глава, всички знаем този пример, от 7 стих. А за да се не превъзнасям, това е да не се възгордявам. Поради премногото откровение дадеме се трън или допуснаме се по-скоро в плътта, пратеник от Сатана, да ме мъчат, да не се превъзнася. Сега, за момент, преди да продължим. Вижте, апостол Павел е честен, когато пише всичко. Апостол Павел беше човек с много духовни дарби. Той примерно казваше, благодаря на Бога, че говоря повече всички на езици. Човек, който доста църкви е основал за Бога. Но в един момент се случва нещо, някакъв трън. Както в тялото, нали, няма нищо общо с проповедта, но трънче да ви влезе в ръката, как искаш да го свържиш? Дразната, мъчета, нали? Сега, Библията не дава точно ясно по какво точно е бил неудобство на апостол Павел, той е трън в плътта, но каквото и да е, това му е това, кое е карало да бъде буден. Да не заспива духовно. Нека да продължим по-нататък. Затова три пъти се молех на Господа да се махне от мен, а Той им рече, доволно ти е моята благодат, защото силата ми в Него се показва съвършена и тъй се спре голяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишение, в гонение, в притеснение за Христа, защото когато съм немощен, тогава съм силен. Сега, ако тези думи ги чете някой нов човек, както този човек ще каже, да как ще намерим удоволствие в такива неща? Това е гласа на зрелия човек. Разсъждението на зрелия човек. Намерим удоволствие, тогава Бог ме дава сили. Да, тръна може да му пречи, обаче той не може да надели над Божията благодат. И така ще работиш за Бога. Той се опитва да ти пречи, но така ще държа побуден. Ето аз ще дам благодат, ще продължаваш да се проповядваш, да се работиш в Божията работа. Да, няма ти много удобно на тая земя, обаче Това е, нямате махнатана. Каквото и да е то казвам. Нали, в тая посока може да говорим много неща, но това е пречило на апостол Павел, що ми иска да се махне. Никой не иска някакво такова безпокойство, някакъв такъв дискомфорт. И така, само запомнете, ако гледаме на вечните ценности в този живот, тогава ние ще вземем правилните решения и 2023 година. Сега, ето решение и избори. Понякога, знаете, сме пред дилемата какъв избор, какво решение да взема, за каквото и да било то. Ето тогава погледни към Словото, погледни към вечните ценности и Бог ще даде мъдрост какво решение да вземеш. Искам да се спомня за преди нас, които вярваха, за които са нашето насърчение, послание към евреите, 11 глава, 13 до 16 да прочетем. За старовременните вярващи. Всички тие умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията, но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. А онези, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество и ако наистина така, говоряки, са имали в ума си онова отечество, от което бяха излезли, намерили биха случай да се върнат. Но на дело желаят едно по-добро отечество, сиреч небесното. Затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото е приготвил град. Амин. Ето виждате ли, как са гледали на живота старовените вярващи. Те са гледали и са очаквали небесното отечество, небесното царство. С тая вяра са били мотивирани. Самия Йов казваше, аз знае, че пак вън от плътта си, аз пак ще видя Бога. Така че е такава трябва да бъде нашата настройка. И щом такава е нашата настройка, нека да ви дам едно обещание, да ви мотивирам за новата година. Нека да живеем наистина като пришелци на тая земя. Нека да отхвърлим нечестивите пътища. Дяволът ще се опита. Той не обича хората, които гледат по този начин на живота. Той обича хората, които гледат на този живот. Да отхвърлим всяко едно изкушение, всяко един нечестив път, да вършим Божията воля, да благовестваме, да се спасяват хора и да броим дните си вярно и да помним, че само стореното за Бог и за другите имат вечна стойност. В тая посока да се спомни и онзи пример, описан в Лука 12 глава, 20-21 стих. Предният стих ще може ли и няма да може. Сутта предният стих говори как е разсъждавал, по какъв начин гледал живота този човек, описан на това. Аз ще го прочита. И ще река на душата си попредния и рече, ето какво ще направя. Ще съборя житниците си, ще построя по-големи там, ще събера всичките си жита и благата си и ще река на душата си, душо, имаш много блага натрупани за много години, успокой се, яш, пи и весели си. Ето това е виждането за живота на невярващия. А Бог му рече, глупецо, тая нощ ще ти изискат душата, а това, което си приготвил, чие ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си, а не богатея в Бога. Амин. Така че, ето виждате ли, положителното, което може да вземем тези думи, нека да богатеем в Бога. Ето, виждаме колко много хора има, които не познават Бога. Скоро на място подарих две библии на един медицински персонал и там една жена видя, имаше друга библия. Това ме зарадва, че има някой търси Бога. Изгледа, че никой не търси, но има търсещи Бога хора, които ние можем да им говорим. И накрая искам да завърша с един пример. Един мисионер и президента на една страна пътували на един кораб. И когато стигнали морския бряг, за президента бил ударено голяма почест. Червен килим, музика, а за мисионера никой не му обърнал внимание. Той като че в първи момент се обърнал с тъга, ето, че като че в този живот е незабележим, но Бог му поговорил в негото сърце и иска да каже и на нас също, че не трябва да тъгуваме, не трябва да се съблаздаваме хората, на които търсят земна слава и земни почести. Нашия дом, смъртта, При смъртта ние не напускаме дома си, т.е. земята. При смъртта ние отиваме в нашия вечен истински дом, нашето вечно жилище. И така, аз лично за мен си така в кръга на неща да казвам неправилна дума, но така споделях, когато говорих, ако Бог ми вземе преди някой и тук на земята, както слагат плочи на гроба, иска да напишете този стих, който Христос казва, който вярва в мен, ако и да умре, ще живее. Аз го вярвам този стих. И така, че апостол Павел каза, за мен да живее е Христос. Ако Бог сега ще му стане да живее, ще ходя, ще проповядвам, нали? Ще се грижа за семейството си, а да умра е придобивка. Ето по такъв начин би трябвало ние като вярващи да гледаме живота. А всичко останало, което желаете да се случи, завършване на училище, някои съложение, това са последствия. Бог казва, търсете първо Царството Небесно. Всичко останало ще ви се прибави. Така че това исках, използвам тая служба, да се молим. Господи, отвори очите ми, за да виждам живота, както ти го виждаш. И естествено ще се молим за другите нужди сега. Затова ще помоля трима брати и сестри да не воя в тази молитва. Така. Ами всички, сестра Радостина, ако обичаш да не водиш, сестра Емилия Семова и сестра Цонка. Три сестри ще ни водят.
Благодаря ти, Господи, за това, че ние сме тук на това място и ние аз вярвам, Господи, че за всеки един от нас това е най-доброто място, на което може да бъде, Господи, защото наистина нашите сърца копнеят, Господи, да бъдем близо до Теб. Защото Ти си този, който даваш смисъл на живота ни, Господи, на тази земя и Ти си нашето бъдеще и нашата надежда, Господи. И ние се молим наистина да бъдем близо.